Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 23-ն է։ Ազգային անվտանգության ծառայության շենքում հարձակվելուց հետո ձերբակալվել է Տիգրան Փոստանջանը, նրա փաստաբանը զարմացած է։
Եթե ինչ-որ մեկին, ինչ-որ մեկը մեղադրում է անձնագործության մեջ, ավտոմատ քրեական գործ չի հարուցվում։
Տիգրան Փոստանջանը ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբայրն է։ Երևանն ժամանել ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետները, պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Ստայնբերգը և պետքարտուղարի եվրոպական ու եվրասիական հարցերով օգնական Ֆիլիպ Գորդոնը։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում վեհաժողով է գումարվելու Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադդաֆին իր աջակիցներին կոչ անում անխնա ոչնչացնել ռեժիմի ինդիմախոսներին, սոցիալական թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երևանում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ջեյմս Ստայնբերգն ու պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը, այս պահին նրանք հանդիպում են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, ըստ նախնական տվյալների բանակցությունների գլխավոր թեման Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքն է։ Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում ամերիկացի դիվանագետները նախատեսում են այցելել նաև Վրաստան և Ադրբեջան։ Այսօր Երևանը ժամանում նաև ՀՀԿ նախագահի հարատև հակամարտությունների գծով հատուկ բանագնաց Գեուդրյուս Չեկվոլիսը, լիտվացի դիվանագետը, Երևան կժամանի Բաքվից, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, Չեկվոլիսը հայտարարել էր. Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում առկա է քաղաքական կամքի պակաս, ուսով են, որ Մինսկի խմբի համանախագահներին կհաջողվի վերածնել քաղաքական այդ կամքը, նրա խոսքով, սակայն մեջբերում եմ Մինսկի խմբի ջանքերն ուղղված հակամարտության թեժացումը կանխելուն բավական արդյունավետ էին։ Իրավիճակը Լիբիայում շարունակում է քաոսային մնալ երեք երեկոյան, երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադդաֆին հայտարարեց, որ չի պատրաստվում թողնել իշխանությունը։ «Ես պայքարելու եմ մինչև արյան վերջին կաթիլը», հայտարարեց Կադդաֆին։ Երկրի արևելյան հատվածն, այդ թվում մեծությամբ երկրորդ քաղաք Բենգազին, ապստամբների հսկողության տակ են մայրաքաղաք Տրիպոլիում, հավաքվել են Կադդաֆիի հազարավոր կողմնակիցներ։ Արևմտյան որոշ աղբյուրներ տեղեկացնում են, որ Լիբիայի ղեկավարի կողմնակիցներն անկանոն կրակեն բացում անցորդների վրա, Տրիպոլիի փողոցները գրեթե լիովին դատարկվել են։ Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդը Լիբիայում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է անցած գիշեր կայացած դռան փակնիստի ընթացքում։ Հայաստանի 4 քաղաքացիներ ռուսաստանյան օթանավերով տարհանվել են Լիբիայից և ուղևորվում են Մոսկվա, որտեղ նրանց կդիմավորի Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության աշխատակիցները։ Այս մասին մեր ռադիոկանինը հայտնել Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆրանկո Ֆրատինին հայտարարել է, որ Լիբիայի վերջին բախումների ընթացքում առնվազն 1000 մարդ է զոհվել։ Լիբիայի կառավարության կողմից հրապարակված պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն, սակայն զոհվել է ընդամենը 300 մարդ, որոնցից 190-ը զինվորականներ են։ Իտալիայի արտգործնախարարը նաև հայտարարել է, թե անկարգությունները շարունակվելու դեպքում փախստականների մեծ հոսք է լինելու ուղղված դեպի Եվրամիության երկրներ։ Միայն Իտալիա կարող է գալ մոտ 300,000 լիբիացի, հայտարարել է Ֆրատինին։ Լիբիայում ստեղծված անկայունության պատճառով միջազգային շուկայում կտրուկ աճել են նավթի գները, այսպես Brent տեսակի նավթի 1 բարելի գինը հասել է $107, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է 2008-ի սեպտեմբերից ի վեր։ Վերլուծաբանների կանխատեսմամբ նավթի գները շարունակելու են աճել, քանի որ առաջիկայում կդադարի Լիբիայում արդյունահանված նավթի արտահանումը եվրոպական շուկա, երկրի բոլոր նավահանգիստները անկարգությունների պատճառով փակ են։ Բացի այդ, Ֆրանսիայի իշխանությունները կոչ են արել Եվրամիությանը պատժամիջոցներ սահմանել Լիբիայի դեմ, հրաժարվելով այդ երկրից նավթ գնել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ռամ Էմանուելը ընտրվել է Չիկագոյի քաղաքապետ։ Միացյալ Նահանգների խոշորագույն մեգապոլիսներից մեկում երեքշաբթի օրն անցկացված ընտրություններում Ռամ Էմանուելը ստացել է քվեների 55%, ավելի վաղ Էմանուելը հրաժարական էր ներկայացրել Սպիտակ տան վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնից, հայտարարելով իր հայրենի Չիկագոյի քաղաքապետ դառնալու մտադրության մասին։ Չիկագոյի քաղաքապետի պաշտոնում Էմանուելը փոխարինելու է Ռիչարդ Դեյլ, որը քաղաքը ղեկավարում էր վերջին 20 տարիների ընթացքում։ Մի քանի ժամ առաջ կատաղի բախումներ են տեղի ունեցել Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքի կենտրոնում։ Հունաստանի խորհրդարանի շենքի հարևանությամբ ընդհարվել են համազգային գործադուլի մասնակիցներն ու ոստիկանության աշխատակիցները։ Հույն իրավապահները ստիպված են եղել արցունքաբեր գազ կիրառել 30,000-անոթ ցույցի մասնակիցներին ցրելու համար։ Սա Հունաստանի սոցիալիստական կառավարության նախաձեռնած հակաճգնաժամային փաթեթի դեմ առաջին բողոքի ակցիան է ընթացիկ տարում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ժամեր առաջ ազգային անվտանգության ծառայության շենքում հարցակնվել և ձերբակալվել է Արաբ Կիր թաղապետարանի մասնագետ Տիգրան Փոստանջանը, ով մեղադրվում է ապօրինի վարչատրություն պահանջելու մեջ։ Նա ազգային ժողովում ժառանգության խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբայրն է։ Տիգրան Փոստանջանը համոզված է, որ այս քրեական գործով ուժայինները փորձում են ճնշում բանեցնել իր օրենսդիր քրոջ վրա։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը ձերբակալեց Տիգրան Փոստանջանին, ով ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբայրն է։ Նշենք, որ այսօր առավոտյան Տիգրան Փոստանջանը հրավիրվել էր ազգային անվտանգության ծառայություն հարցաքննության։ Մոտ 3 ժամ այնտեղ գտնվելուց հետո քնչական մարմինը ձերբակալելու որոշում է կայացրել։ Հիշեցնենք, Փոստանջանը կասկածվում է մոտ 100,000 դրամ ապօրինի վարձատրություն ստանալու մեջ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց Տիգրան Փոստանջանի պաշտպան Հայ Կալումյանը, ձերբակալ պատճառաբանությունը կայանում է նրանում, որ նախաքննությունը իրականացնող մարմինը համարում է, թե Փոստանջանը գտնվելով ազատության մեջ կարող է փորձել թաքնվել քննությունից կամ անօրինական ազդեցություն գործադրել այսպես կոչված դժողների նկատմամբ։
Նախապես ասեմ, որ նման ենթադրությունների հիմքերը առասարակ բացակայում են, նկատի ունենալով, որ դեռ 8 օրվանից իմ պաշտպանյալը գիտեր, որ իր նկատմամբ հարուցված է քրեական գործ, եւ ինչպես տեսնում եք, ոչ միայն փորձ չի կատարել փախնելու, այլ բարեխղճորեն 2 անգամ 3 եւ այսօր ներկայացել է քննությանը, այսինքն նման մտավախությունները բացարձակ անհիմն են, բայց մենք լավ հասկանում ենք, որ ընդհանրապես դա մեր երկրում պրոբլեմ է, որ նախաքննության փուլում անձին ազատությունից զրկելը գործադրվում է որպես մի ճնշման միջոց, կոտրելու մի հնար։ Սա արդեն մեզանում սովորական է դարձել, ցավոք։
Իսկ ինչու է հենց ԱԱԾ-ն քննում այդ
փուլը։ Այդ հարցը ինձ էլ է շատ հետաքրքրել։ Պարզվեց, որ ԱԱԾ-ում անգամ խուլիգանության գործերել կան քննվող։ Այդ աստիճան էլ այսօր մեր ԱԱԾ-ն պաստորեն վերածվել է այդպիսի մի մարմնի, որտեղ որ ասենք կարող է ցանկացած գործ քննվել ու անբացատրելի է մնում, թե ինչու։ Այս կոնկրետ այս գործը պարզվեց, որ գլխավոր դատախազը անձամբ ցույցում է տվել, որպեսի գործը քննվի ԱԱԾ-ի կողմից։ Իսկ թե ցույցումը ինչով է հիմնավորված, մնում է միայն ենթադրել։
Հիշեցնենք, գլխավոր դատախազության տարածած հաղորդագրության համաձայն Երևան քաղաքի Արաբ Կիր վարչական շրջանի աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության և բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմինների հետ աշխատանքների կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետ Տիգրան Փոստանջանը պահանջել և ապօրինի ստացել է վարձատրություն։ Մասնարարապես, ըստ դատախազության, Տիգրան Փոստանջանը ապօրինի շինարարությանը չխոչընդոտելու, օրենքով սահմանված կարգով այն չդադարեցնելու, կանխարգելելու ուղղությամբ միջոցներ չձեռնարկելու, այդ մասին իրավասու մարմիններին չհայտնելու համար ոմն ՀՍ-ից 2010 թվականի սեպտեմբերին պահանջել և ստացել է 100,000 դրամ վարձատրություն։ Թեև այս հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Փոստանջանը գումար է պահանջել և ստացել մեկ քաղաքացու, սակայն ըստ փաստաբանի գործում այսպես կոչված չակերտավոր դժողները մի քանիսն են, որոնց գտնելը ըստ փաստաբանի համակարգի համար դժվարություն չի ներկայացնում։
Այսօր հաշվի առնելով մեր ռեպրեսիվ ապարատի հնարավորությունները, շատ դժողներ կարելի է ճարել այն կոնտինգենտից, ասենք այս մի կոնտինգենտ կա, որոնք ամենքը ինչ-որ մի հատ խնդիր ունեն իրավապահների հետ, չէ, եւ այդ կոնտինգենտից ճարել այսպիսի դժողներ բոլորովին դժվար չի։ Հերիք է, որպեսզի այդպիսի ճակերտներով դժողին գործարք առաջարկեն, ասեն, օրինակ, մենք քո կատարած հանցանքի վրա աչքենք փակում, բայց դու կգաս եւ ցուցում կտաս այսինչ մարդու դեմ։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք քաղաքական դրդապատճառներ տեսնում է Տիգրան Փոստանջանի դեմ հարուցված քրեական գործում, փաստաբանն ասաց, որ իհարկե միայն այն հանգամանքը, որ Տիգրանը ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի եղբայրն է, բավարար պատճառ չէ ասելու, թե այստեղ քաղաքական պատվեր կա, բայց ըստ Հայ Կալումյանի ինքը 14 տարի այսպիսի ոճով քննված գործ չի տեսել, և քրեական այս գործը էականորեն տարբերվում է մյուս գործերից։
Նախ տարբերվում է նրանով, որ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը, ինչ-որ մի հատ քաղաքացու ստանալով հաղորդում, որ իմ պաշտպանյալը իրենից ապօրինաբար վարձատրություն է ստացել, հարուցում է քրեական գործ անմիջապես, անգամ իմ պաշտպանյալին գոնե մի անգամ չհրավիրելով և չառաջարկելով իրա տեսակետը ասի, այդպիսի գործ չի եղել։ Եթե ինչ-որ մեկին, ինչ-որ մեկը մեղադրում է հանցագործության մեջ, ավտոմատ քրեական գործ չի հարուցվում, չէ՞, միաթ հրավիրում են, նաև նրան են լսում, նոր հետո կարող է պատահի շատ ծանրակշիռ փաստեր կամ նրա կամ նրա օգտին, բայց գոնե երկու կողմին լսելուց հետո են քրեական գործ հարուցում, ամենայն դեպս մինչև հիմա իմ եւ իմ գործընկերների պրակտիկայում հակառակը չի եղել։
Սա
հիմք է տալիս ասելու, որ այս գործը ամենայն դեպս ակնհայտորեն ուրիշ գործից տարբերվում է, իսկ թե ինչու է տարբերվում այդքան ակնհայտորեն, դա արդեն դուք գնահատականներ եք, որտեղ քաղաքական գետ չէ, ես իրավաբան։
Հավելենք, որ ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները պնդում են, որ այս պատմությունը քաղաքական ենթատեքստ ունի, սա ուղղված է եւ իմ դեմ, եւ ժառանգության դեմ, եւ ամբողջ ըմբոստ հասարակության դեմ։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասաց Զարուհի Փոստանյանը, նշելով, որ եղբոր դեմ հարուցված քրեական գործը որևից է կերպ չի ազդելու իր եւ կուսակիցների ընդդիմադիր գործունեության վրա։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր Երևանը ժամանել հարավային Կովկաս, Ալբանիա, Բոսնա-Հերցեգովինա աշխատանքային այց կատարող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Ստայնբերգը եւ պետքարտուղարի եվրոպական ու եվրասիական հարցերով օգնական Ֆիլիպ Գորդոնը։ Երևանից նրանք կմեկնեն Թբիլիսի, ապա Բաքու, մինչդեռ այսօր Ադրբեջանի մայրաքաղաքից երկան Երևանը ժամանում ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Աուդրունյուս Աժուբալիսի երկարատև հակամարտությունների կարգավորման հարցով հատուկ բանագնաց Գեդրուս Չեկուոլիսը, ով նախապատրաստելու է Աժուբալիսի այցը, բնականաբար այս բոլոր հանդիպումների առանցքում կլինի Ղարաբաղյան թեման։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի ռեպորտաժը։
Այսօր հարավային Կովկասի 3 երկրներ, ինչպես նաև Ալբանիա եւ Բոսնիա կատարելիք այցի շրջանակներում Երևանը ժամանել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ջեյմս Ստայնբերգը։ Կովկասյան 3 երկրներ այցի ընթացքում պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ստայնբերգին ուղեկցում է Եվրոպայի եւ Եվրասիայի գծով պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Այս պահին մեկնարկել է ամերիկացի բարձրաշեշտ դիվանագետի ղեկավարած պատվիրակության հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հանդիպմանը մասնակցում է նաև արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Հայաստանի նախագահի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը։ Այսի հիմնական թեման Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորումն է։ Ջեյմս Ստայնբերգը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված անցած տարվա ընթացքում արդեն երկու անգամ հանդիպել է Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Հատկանշական է, որ այս հանդիպումը նախորդելու է Սերժ Սարգսյանի այցին Սանկտ-Պետերբուրգ, որի շրջանակներում նախատեսված է Հայաստանի նախագահի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, ինչպես նաև մարտի 5-ին Սոչիում կայանալիք Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպմանը։ Վաղը ամերիկացի բարձրաշեշտ դիվանագետները մեկնելու են Թբիլիսի, այնուհետև Բաքու։ Նշենք, որ վերջին օրին նկատում էր Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ միջազգային դիվանագիտության ակտիվացում։ Անցաչապատ Հայաստանում էր Իրանի նախագահի հատուկ բանագնաց արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Մոհամեդ Ռեզա Ռաուֆ Շեյբանին, ինչպես նաև Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը, ով Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունում համակարգում է հենց Հարավկովկասյան ուղությունը, այդ թվում Ղարաբաղյան հարցին առնչվող զարգացումները։ Դիվանագիտական դեսանտը Հայաստան այսպիսով չի ավարտվի, պաշտոնական Բրյուսելը նույնպես կգործուղի իր ներկայացուցչին։ Վաղը Երևան կժամանի հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին։ Սա շվեդ դիվանագետի վերջին այցն է մեր երկիր, ինչպես նաև տարածաշրջան։ Հիշեցնենք, որ անցած 5 շաբթի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրավիրեց ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ժամանակ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են ներկա եւ հնարավոր մարտահրավերներին դիմակայելու համակարգային կարողությունները։ Վերջին շրջանում ոչ միայն արևմտյան փորձագետներն ու վերլուծական կենտրոնները, այլև պաշտոնատարներն են խոսում Ղարաբաղյան գործընթացում շոշափելի առաջընթացի բացակայության եւ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգի մասին։ Այսպես, օրերս արդեն Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ծառայության տնօրեն Ջեյմս Քլեփերը կոնգրեսում կայացած լսումների ժամանակ նշել էր, որ սառեցված Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւս պայթյունի պոտենցիալ օջախ է։ Երկու կողմերի ապակառուցողական դիրքորոշումը նաեւ հրադադարի ռեժիմի խախտումների հաճախակի դարձած դեպքերը մեծացրել են իրավիճակի էսկալացիայի վտանգը, հայտարարել էր Պաշտոնյան։ Վերջում հավելենք, որ այսօր երեկոյան Բաքվից Երևանը ժամանելու նաև ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Աուդրոնյուս Աժուբալիսի հատուկ ներկայացուցիչ Գեդրյուս Չեկուոլիսը։ Չեկուոլիսի այցի նպատակն է նախապատրաստել ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի այցը տարածաշրջան։ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության հետ նրա հանդիպումները կկայանան արդեն վաղը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
տարբեր երկրներում, ինչպես նաև Մակում, Լիբիայի դեսպաններն նշան բողոքի հրաժարականներ են ներկայացնում եւ երկրի լիդեր Մուամար Ղադաֆիին մեղադրում լիբիացիների զանգվածային սպանդի մեջ։ Օտարերկրացիները շտապ կարգով լքում են քաոսային վիճակում հայտնված երկիրը։ Ի տարբերություն արաբական այլ պետությունների Լիբիայում հայերի թիվը մեծ չէ։ Նրանց տարհանում են ռուսների օգնությամբ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից տեղեկացանք, որ Լիբիայում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 4 քաղաքացիներ այսօր տարհանվել են։ Տարհանումն իրականացվել է Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիի միջազգային օդանավակայանից, Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ինքնաթիռներով, ինչպես մեզ փոխանցեց արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։
Այդ ինքնաթիռները վայրեջքեն կատարելու Մոսկվայի Դոմոդեդով օդանավակայանում, որտեղ մեր քաղաքացիներին կդիմավորի Հայաստանի դեսպանության ներկայացուցիչը։
Այնուհետև Հայաստանի այս 4 քաղաքացիները Մոսկվայից կտեղափոխվեն Երևան։ Տիգրան Բալայանը հավելեց, որ այս քաղաքացիների հետ օրեր առաջ կապ հաստատելուց ի վեր Լիբիայում նրանց անվտանգությունն ապահովված է եղել, քանի որ Հայաստանը Լիբիայում դիվանագիտական ներկայացուցչություն չունի։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը խնդրել է Լիբիայում Ռուսաստանի դեսպանությանը Հայաստանի քաղաքացիներին Ռուսաստանի դեսպանատանն ապաստան տալ, որտեղ էլ նրանք մնացել են մինչև այսօրվա թռիչքը։ Տեղեկացանք նաև, որ այս 4 անձանցից բացի Լիբիայում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի հանդիսացող մի քանի հայեր էլ կան։ Նրանք ևս Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության օթանավերով տեղափոխվում են Մոսկվա։ Ինչպես հայտնի է, այդ օթանավերը Լիբիայից Մոսկվա մարդկանց տարհանումը այսօր առավոտից են սկսել։ Լիբիայից իրենց քաղաքացիներին տարհանում են նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Եվրամիության երկրները, Չինաստանն ու այլ պետություններ։ Ինչ վերաբերում է տեղաբնակներին, հայ առաքելական եկեղեցու Եգիպտոսի թեմի առաջնորդարանից մեզ փոխանցեցին, որ Լիբիայում հայկական կազմակերպված համայնք որպես այդպիսին գոյություն չունի, չկա նաև հայկական եկեղեցի։ Հատուկ ենթ 1-2 հայ ընտանիքներ գուցե եւ բնակվում են, բայց նրանք Եգիպտոսի առաջնորդարանի հետ երբևէ կապ չեն հաստատել եւ նրանց մասին տեղեկություններ չկան։ Հիշեցնենք, Լիբիայի արյունալի իրադարձությունները հաջորդում են Եգիպտոսում տեղի ունեցած հեղափոխությանը։ Զանգվածային ցույցերի լարված օրերին Հայաստանի քաղաքացիների տարհանում Եգիպտոսից տեղի չունեցավ, սակայն Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի տվյալներով շուրջ 1 տասնյակ մարդ Հայաստան վերադարձել է։
Մեր ուսանողներն են վերադարձել, 5 ուսանողները վերադարձել են։ Ես տեղյակ եմ ամեն դեպքում ևս 5 հայաստանի քաղաքացիներ, որոնք վերադարձել են։
Հայ առաքելական եկեղեցու Եգիպտոսի թեմի հոգևորական Սուդանի հոգևոր Հովիվ Տեր Գաբրիել Սարգսյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ Եգիպտոսում տեղի ունեցած ներքաղաքական իրադարձությունները որոշակիորեն ազդել են նաև տեղաբնակ հայերի սոցիալական վիճակի վրա։ Եգիպտոսում 8000-անոց հայկական համայնք կա, հայերը արհեստներով եւ առևտրով են զբաղվում։
Ցանկացած իրավիճակում ազդեցություն պիտի լինի, ուզես թե չուզես, քանի որ այստեղ բոլորն էլ խանութներ ունեն, խանութների մեջ առևտուրը պիտի դադարի։ Գրեթե այս 1 ամիսը, ովքեր որ ոսկերչական խանութներ ունեն, ադամանդագործությամբ են զբաղվում, որոշակի ժամանակով պիտի դադարի, որտեղ ժողովուրդը հիմա այս պարագային ոչ ոսկի, ոչ էլ ադամանդ պիտի գնեն։ Որոշակի ժամանակով պիտի փակված մնանք։
Եգիպտոսում տեղի ունեցած ներքաղաքական բախումների հետևանքով որևէ հայ չի վիրավորվել կամ զոհվել, սակայն Տեր Գաբրիել Սարգսյանի փոխանցմամբ մի քանի տեղաբնակ հայերի խանութներ թալանվել են։
Եթե վնաս են տալիս հայեր, հույներ կամ մյուս ազգերը, կապ չունեն։ Պարզապես եթե խանութը գտնվում է թալանավայրին մոտ, հա, կապ չունի ազգության պատկանելության հարցը։
Այնուհանդերձ, ըստ Եգիպտոսի առաջնորդարանի հոգևորականի, տեղաբնակ հայերը սոցիալապես ապահովված են եւ լուրջ խնդիրներ ունեն։ Ինչ վերաբերում է եգիպտական հեղափոխությունից հայ համայնքի սպասելիքներին, Տեր Գաբրիել Սարգսյանի կարծիքով մեծ ակնկալիքներ չկան, որ Եգիպտոսը հեշտությամբ ժողովրդավարական երկիր կդառնա։
Շատ դժվար է պրոցեսը, որ պիտի երկար տևի։ Մարդիկ ազատություն եւ դեմոկրատիա, ժողովրդավարություն են ուզում, բայց այս երկրի համար դժվար պիտի լինի դրան հասնելու։ Խումբ ժողովուրդ պատրաստ չէ դրան, իրենք դժվար թե պիտի զգան, իմանան, ինչ ասել է նախ ժողովրդավարություն կամ ինչ ասել է ազատություն։ 80 միլիոն մարդ է ապրում եւ այս 80 միլիոնը ինչ-որ չափի կամ ինչ-որ մակարդակի պիտի հասնեն, անշուշտ երկար ժամանակ պիտի առնի։
Տեր Գաբրիել Սարգսյանի փոխանցմամբ քաղաքական լարված օրերին տեղաբնակ հայերը չեն լքել Եգիպտոսը եւ առայժմ մտադիր չեն տեղափոխվել այլ երկրներ։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ ազատություն։ Միշտ քեզ հետ։
Իսկ հիմա բուն Լիբիայի ողբերգության մասին մեկնաբանները նշում են, որ երկիրը 42 տարի ղեկավարող գնդապետը օրստորե ավելի խելացնոր ու դաժան հրամաններ է արձակում։ Արդեն զոհվել են հարյուրավոր մարդիկ, մինչդեռ մեծ թվով պաշտոնյաներ լքում են Ղադդաֆիի ճամբարը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Լիբիայի նախագահ Մուամար Քադաֆին, ում հրաժարականը պահանջող ցույցերն ու արյունալի բախումները շարունակվում են արդեն 8 օր, կոչ է արել իր կողմնակիցներին փողոց դուրս գալ եւ պատասխանհարված հասցնել իշխանության դեմ պայքարողներին։ Երեկ երեկոյան ունեցած հեռուստաելույթում Քադաֆին հայտարարել է, որ հրաժարական չի տա եւ պատրաստ է մինչեւ արյան վերջին կաթիլը պայքարել։ Քադաֆին չի կարող թողնել իր պապի աճյունը Մուրգուվում, վերջում Քադաֆին կմեռնի որպես նահատակ։ Խոսելով իր մասին երրորդ դեմքով, Քադաֆին ընդգծել է, որ չի լքի իր պաշտոնն ու չի հեռանա Լիբիայից, քանի որ ոչ թե նախագահ է, այլ լիբիական հեղափոխության առաջնորդը, Բեդվին Ռազմիկ, որ երկիրը փառքի է հասցրել։ Քադաֆին հայտարարել է, որ դեռ հրաման չի տվել ուշք իրարելու մասին, սակայն շեշտել է, որ երբ անհրաժեշտ լինի, նա այդ հրամանը կտա եւ այդ ժամանակ ամեն ինչ կկործանվի։ Նա ցուցարարներին կոչ է արել լքել հրապարակ, այլապես սպառնացել է, որ կսկսեն տուն առ տուն մաքրել Լիբիան ցուցարարներից։ Ցույցերը կազմակերպողներին Քադաֆին անվանել է առնետներ եւ վարձկաններ, ճանապարհից շեղված երիտասարդներ, ում թմրանյութ եւ փող են տվել ոստիկանության եւ կառավարական շենքերի վրա հարձակվելու համար, եւ կոչ է արել իր կողմնակիցներին դուրս գալ փողոց եւ պատժել նրանց։ Այդ հայտարարություններն արդեն արձագանքի են արժանացել։ Մակում Լիբիայի փոխդեսպան Իբրահիմ Դաբաշին ասել է, որ Քադաֆիի ելույթը ցույց է տալիս հուսահատ ղեկավարի, ով ցուցարարներին առնետներ անվանելով կոչ է անում ցեղասպանություն իրականացնել իր հակառակորդների նկատմամբ։
Certainly the people have
ժողովուրդը զինված չէ եւ կարծում եմ Քադաֆիի հայտարարությունը հրահանգ էր իր համակիրներին սկսել ցեղասպանություն Լիբիայի ժողովրդի դեմ, ասել է Դաբաշին։ Խնդրին անդրադարձել է նաև Իտալիայի արտգործնախարար Ֆրանկո Ֆրատինին։
Մենք
բախվել ենք մի իրավիճակի, որը անկասկած ծանր է եւ որն ավելի է լրջացել Լիբիայի ղեկավար Քադաֆիի հայտարարությամբ։ Նա ասել է, որ հարված կհասցնի իր սեփական ժողովրդին, այսպիսով սադրելով քաղաքացիական պատերազմ։ Իտալիայի արտգործնախարարությունը բերում է նաև իրեն հայտնի տվյալները. անկարգությունների հետևանքով Լիբիայում զոհվել է շուրջ 1000 մարդ։ Մինչդեռ Լիբիայի ներքին գործերի նախարարության հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն զոհվել է 308 մարդ, այդ թվում 197 քաղաքացիական անձ եւ 111 զինվորական։ Ընդդիմությունն ու հումանիտար կազմակերպություններն այլ թվեր են ներկայացնում, պաշտոնականից 2-3 անգամ ավելի։ Սակայն տեղեկատվությունը ստուգելը գրեթե անհնար է, քանի որ միակ աղբյուրը տեղի բնակիչներն են։ Արտասահմանցի լրագրողների աշխատանքն արգելված է Լիբիայում։ Այդ երկրում իրավիճակը արտացոլում են հիմնականում հեռախոսով արված կադրերը։ Ականատեսները հայտնում են տանկերի, ռազմական ուղաթիռների, մերթնդմերթ հնչող կրակահերթերի, փողոցում ընկած դիակների եւ շարունակվող բռնությունների մասին։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Լիբիայի ներքին գործերի նախարարը Աբդել Ֆաթա Յունիս ալ Աբիդին, Քադաֆիի մերձավոր աջակիցներից մեկը, հայտարարել է իր հրաժարականի մասին եւ կոչ արել ոստիկանությանն ու զինված ուժերին անցնել ցուցարարների կողմը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը երեկ երեկոյան արտահերթ նիստի ընթացքում դատապարտել է Լիբիայի իշխանություններին ցուցարարների դեմ բռնի ուժի կիրառման համար եւ կոչ արել պատասխանատվության կանչել զոհերի պատասխանատուներին։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր պահանջել է Եվրամիությունից անհապաղ պատժամիջոցներ կիրառել Լիբիայում տեղի ունեցող բռնություններում մեղավորների նկատմամբ, արգելել Լիբիայի ղեկավարության մուտքը Եվրամիություն խզել տնտեսական եւ ֆինանսական շփումները այդ երկրի հետ։ Քադաֆիի գործողությունները դատապարտում են ոչ միայն արևմտյան երկրները։ Արաբական երկրների լիգան արտահերթ նիստի ժամանակ որոշել է զրկել Լիբիայի նիստերին մասնակցելու իրավունքից, քանի դեռ երկրի իշխանությունները չեն դադարեցրել ուշք կիրառել ցուցարարների նկատմամբ։ Արաբական լիգայի ընդունած հայտարարության մեջ ասված է, որ Լիբիայի կառավարությունը պետք է իր քաղաքացիների համար ապահովի անվտանգություն եւ կայունություն։ Մահմեդականների համաշխարհային խորհրդի նախագահ Շեյխ Յուսուֆ Ալ-Քարդավին կրոնական կոչ է հրապարակել, այսպես կոչված ՖԱՏՖ, որում ասվում է, որ Մուամար Քադաֆին մահվան է արժանի իր ժողովրդի դեմ կատարած հանցագործության համար։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյան։ Վերադառնանք մեր տարածաշրջան։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում գործելու է խորհրդ հարանական ՎՀԺ-ով։ Եվրոնեստը դրա գաղափարը դեռ 2009-ին առաջարկել է Եվրախորհրդ հարանը։ Այսօր լրագրողներին է հանդիպել այդ կազմվելի կառույցում հայաստանյան խմբի ղեկավար Վահան Հովանիսյանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Եթե մեր իշխանությունները խեղդելու են բարեփոխումների ընթացքը, անիմաստ է հերթական կառույցին մեր երկրի մասնակցությունը։ Լրագրողների հետ խորհրդարանում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հայտարարեց Եվրանեսթում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը, հավելելով, թե այդ դեպքում կորուստներ են կարցանակրելու սկզբում բարոյական, ապա նաև նյութական ոլորտում։
Եթե մենք իսկապես գնում ենք այդ բարեփոխումների ճանապարհով, ուրեմն Եվրոնեստը մեզ համար իսկական ճիշտ տեղ է։ Բայց եթե իմիտացիոն քաղաքականություն է վարելու, եթե նորից բարեփոխումները խեղդվելու են խոսքերի տակ և իրականում ոչինչ տեղի չունենա մեր երկրում, ինչպես որ մենք վերջին տարիներին հաճախ նկատել ենք, Եվրոնեստը դառնալու է մեր գլխին պապուհաս, և ես սա նախազգուշացնում եմ։
Վահան Հովանիսյանն ասաց, ղեկավարությանը ներկայացվել է բարեփոխումները դանդաղելու կամ այդ ուղուց շեղվելու դեպքում գոյություն ունեցող վտանգները։ Ղեկավարությունը չի առարկել, նրանք համաձայն են, որ բարեփոխումները մեր երկրին անհրաժեշտ են, բայց ինքն անձամբ կասկածանքով է վերաբերում ղեկավարության պատրաստակամությանը։
Ավելին, ես վստահ եմ, որ շատ քիչ հավանականություն կա, որ այս կազմով, այս քաղաքական որդեգրած կուրսով մենք նման բարեփոխումները կարող ենք հաջողակ հասցնել։ Ես ցավոք սրտին կերահավատեմ։
Բայց ինչու եք ստանձնել ղեկավարի պաշտոնը։
Գիտեք ինչ, սերը դեպի հայրենիք և սերը դեպի կառավարություն տարբեր բաներ են։ Դու կարող ես չսիրել քո կառավարությունը, բայց հայրենիքդ սիրել պարտավոր ես, և եթե հայրենիքդ պետք է ու միջուտեր մի բան անես, գնում ես ու անում ես։
Եվրանեստը արևելյան գործընկերության ծրագրի բաղկացուցիչներից է, որտեղ բարեփոխումների ուղղությամբ աշխատանք են ծավալելու գործընկերության ծրագրի մաս կազմող երկրների խորհրդարանական պատվիրակությունները։ Եվրանեստի ծրագրերով առաջարկվող բարեփոխումները հիմնականում համահունչ են գործընկերության ծրագրով ներկայացված ու միջազգային կառույցների նախանշած քայլերին։
Ի վերջո, հասկանում ես, որ Եվրոնեստը Եվրոպական Պարլամենտի և Եվրամիության կողմից իսկապես օգտագործվելու է որպես գործիք բարեփոխումներ պարտադրել, առնվազն այդպիսի ծրագիր, այդպիսի նպատակ կա։
2009-ի մայիսից մեկնարկած արևելյան գործընկերության ծրագրով պաշտոնական Բրյուսելը յետխորհրդային վեց պետություններին՝ Հայաստանին, Ադրբեջանին, Վրաստանին, Մոլդովային, Ուկրաինային ու Բելարուսին առաջարկել է ԵԱԿ-ան ֆինանսական աջակցություն, ազատ առևտրի գոտու ստեղծում, վիզային ռեժիմի մեղմացում, փոխարենը պահանջելով մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում բարեփոխումներ, ազատ մրցակցային պայմանների ապահովում ու կայուն զարգացում։ Եվրանեստի աշխատանքներին կմասնակցեն Եվրախորհրդանի 60 ներկայացուցիչներ, հիմնականում արևելաեվրոպական պետություններից, նաև ազգային պատվիրակությունների 60 անդամներ։ Եվրոպան սակայն չի ցանկանում գործ ունենալ Բելարուսի հետ, ուստի խորհրդարանական վեհաժողովում այդ երկրին հատկացված 10 տեղն առայժմ թափուր կմնա Եվրանեստում։ Նշեմ սակայն, որ Հայաստանը կողմ է եղել Բելարուսի մասնակցությանը խորհրդարանական վեհաժողովում, Վահան Հովանիսյանի գնահատմամբ Բելարուսի նկատմամբ Եվրոպան կրկնակի ստանդարտներ է կիրառել։
Իդեպ, երբ կրկնակի ստանդարտները կիրառվում են նաև այլ ասպարես, օրինակ բոլորս գիտենք, որ Հայաստանն է ժողովրդավարության իմաստով առանձնապես աչքի չի ընկնում, որ Ադրբեջանի նախագահը նույն Լուկաշենկոյի նման կարող է հավերժորեն ընտրվել, այստեղ մենք ընդդիմություն գոնե ունենք, Ադրբեջանի ընդդիմությունը ամբողջ կազմով գտնվում է բանտերում, Եվրոպարլամենտը ուզում է աշխատել, համարում է նրանց լեգիտիմ, Բելարուսի չէ, հավանաբար Բելարուսի նավ չկա։
Հայկական պատվիրակության հիմնական կազմում ներկայացված են խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունները։ Պատվիրակությունը նաև փոխարինող անդամներ ունի, նրանք 5 են։ Վահան Հովանիսյանի խոսքով Եվրանեստի աշխատանքները կմեկնարկեն մարտի սկզբին Բրյուսելում, եթե անակնկալներ չլինեն։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի քիչ ավելի մանրամասն ենք Եվրանեստի մանդատի և հնարավորությունների մասին, արդյոք այն կարող է ծանրակշիռ դեր կատարել Եվրոպական Միության և Արևելյան Գործընկերության երկրների ինտեգրման հարցում, թեման շարունակում է Հեղինե Բունյացյանը։
Արդեն շուրջ 2 տարի է Եվրախորհրդարանի և Արևելյան Գործընկերության անդամ 6 երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի և Բելարուսի պատգամավորները փորձում են կյանքի կոչել համատեղ խորհրդարանական վեհաժողով ստեղծելու գաղափարը։ 2 տարի շարունակ փորձերը ձախողվում էին Բելարուսի պատճառով։ Եվրոպացի խորհրդարանականները ոչ մի կերպ չէին համաձայնվում մեկ ընդհանուր սեղանի շուրջ նստել ավտորիտար համբավ և գործելակերպ որդեգրած վարչակազմի ներկայացիչների հետ։ Երկարատև քննարկումներից հետո շաբաթներ առաջ որոշվեց վեհաժողովն անցկացնել առանց Բելարուս падգամավորների մասնակցության։ Պաշտոնական հաղորդագրություններում եվրոպացի падգամավորները հայտարարեցին, թե նախաձեռնության մեկնարկին խոչընդոտող հիմնական արգելքը վերացվել է, եւ այժմ արդեն կանաչ լույս է վառվել դրա գործունեության ճանապարհին։ Մեր նպատակն է ամրապնդել կապերը նախկին խորհրդային միության անդամ 6 երկրների հետ, քննարկել երկկողմ հետաքրություն ներկայացնող հարցեր եւ այդ բաց քննարկումների միջոցով խթանել ժողովրդավարական եւ տնտեսական զարգացումները։ Պնդում է նախաձեռնության հեղինակներից մեկը Լեհ падգամավոր Յացեկ Յարուշվոլսկին, ընդգծելով, Եվրոնեստը կդառնա գործուն միջոց բարեփոխումների ուղղությամբ առաջընթաց արձանագրելու համար։ Չնայած պաշտոնյաների հավաստիացումներին, փորձագետները համատեղ խորհրդանական վեհաժողովի ապագայի եւ հնարավոր ձեռքբերումների վերաբերյալ կանխատեսումներում այնքան էլ լավատես չեն։ Ես մեծ հույսեր չեմ կապում այս նախաձեռնության հետ հիմնականում երկու պատճառով։ Առաջինը և գլխավորն այն է, որ Եվրախորհրդարանը հիմնականում ազդեցության լծակներ չունի Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Սա իրականում կարող է լինել ընդամենը հարթակ Հայաստանի կամ Արևելյան գործընկերության անդամ մյուս երկրների և Եվրամիության падգամավորների միջև քննարկումներ ծավալելու համար, ոչ ավելին։ Եվ երկրորդ պատճառն այն է, որ այդ նախաձեռնության առջև դրված նպատակները, խնդիրները դեռևս բավական անորոշ են, ասում է փորձագետ Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիկարդ Ժոզվիակը։ Փորձագետի խոսքով Եվրախորհրդարանը լուրջ ջանքեր է գործադրում միջազգային ասպերեզում որպես դերակատար հանդես գալու համար, սակայն իրականում գործը մտքերի փոխանակումից և տեղեկությունների փոխանցումից այն կողմ չի անցնում։ Падգամավորների կարծիքները անշուշտ հաշվի են արտում Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, սակայն գերակա չեն համարվում, ասում է Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը։ Եվրախորհրդանի падգամավորները կարող են խոսել այնքան, որքան ուզում են, կարող են մեկը մյուսի ետևից բանաձևեր պատրաստել, զեկույցներ ընդունել, սակայն չեմ կարծում, որ նրանք անհրաժեշտ լծակներ ունեն, որպեսզի մտրակի և բլիթի քաղաքականություն վարեն և էական ազդեցություն ունենան, ասենք, Հայաստանի կամ Ադրբեջանի վարած քաղաքականության վրա։ Անդրադառնալով Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուչ Փիտեր Սեմնեբի պաշտոնավարությանը, որի ժամկետը, հիշեցնենք, ավարտվում է այս ամսվա վերջին, Բրյուսելյան թղթակից նշեց, որ դեռևս հստակ որոշում չկա, ով է նրան փոխարինելու, և արդյոք Եվրամիությունը պահպանելու է այդ պաշտոնը։ Հիշեցնենք 2010 թվականի ամռանը Եվրամիության արտաքին հարցերով պատասխանատու Քեթրին Էշտոնը հայտարարել էր, թե Բրյուսելը մտադիր է կրճատել իր ներկայացուչներին Հարավային Կովկասում, Մերձավոր Արևելքում և Մոլդովայում։ Մինչ օրս որևէ մեկը չգիտի, ով է փոխարինելու Փիտեր Սեմնեբին, և արդյոք Եվրամիությունը շարունակելու է պահպանել հատուկ ներկայացուչի այդ պաշտոնը Հարավային Կովկասում։ Եվրամիության արտգործնախարարների խորհրդի վերջին նիստի ժամանակ Շվեդիայի արտգործնախարարը բարձրացրեց այդ հարցը, և հավաստիացումներ ստացավ Քեթրին Աշտինից, որ չնայած ընդունվելիք որոշմանը, կառույցը տարածաշրջանում լինելու է նույնքան ազդեցիկ, որքան նախկինում։ Եվրամիության հարավում արաբական երկրներում այժմ ծավալվող իրադարձությունները անշուշտ գրավել են պաշտոնյաների ուշադրությունը, փաստում է փորձագետը։ Եվրոպացի պաշտոնյաները հորդորում են արտաքին հարցերով գլխավոր հանձնակատարին վերաբաշխել իր գործողությունները հարավային հարևանության օգտին։ Հաշվի առնելով այն հեղափոխությունները, որոնք կատարվում են հիմա Թունիսում, Եգիպտոսում, Լիբիայում, կարծում եմ Եվրամիության ուշադրության մեծ մասը կկենտրոնանա հարավային գործընկերության վրա Արևելյանի փոխարեն։ Սակայն երկարաժամկետ կտրվածքով Բրյուսելը կվերահաստատի ինքնին համար, որ Արևելյան գործընկերությունը առավել կարևոր և հեռանկարային է։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյան, այժմ ընթերցենք օրվա մամուլը, երևանյան թերթերի ամենահետաքրքիր հրապարակումների տեսությունը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան թերթերը շարունակում են արձարծել սոցիալական բունտի թեման։ Արավոտի խմբագիրը հետևյալ պատկերավորումն է անում. սոցիալական բունտին հասցնելը բոլոր դեպքերում սխալ է, նույնիսկ եթե հաշվի չառնենք ռազմատենչ հարևանի գործոնը։ Այդ բունտից չի շահում ոչ ոք, ոչ իրենք, ապստամները, ոչ տրիբունները, էլ չեն խոսում պատրիկների, իշխանության մասին։ Ավել լավ է պետական կառույցները, թեկուզև կոռումպացված ու նողկալի, ինչ-որ ձևով գործեն, քան ընդհանրապես չգործեն։ Ամենավատ, ամենաայլանդակ և բռնապետական կարգը ավելի գերադասելի է, քան անկարգությունն ու քաոսը, գնահատում է Արավոտի խմբագրականը։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Եթե նկատել եք, վերջին մի քանի օրերին ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ իշխանությունների հայտարարությունների շեշտադրումները կտրուկ փոխվել են։ Ընդամենը 1-2 շաբաթ առաջ տեղից վերկացողը հայտարարում էր, թե Հայաստանում սոցիալական բունտի նախադրյալներ չկան, հայերը բունտանել չեն սիրում, հետևաբար չարժե այդ հարցով մտահոգվել և այլն։ Այսօր արդեն բոլորովին այլ մտքեր են հնչում. «Բահամուտ չի, մենք քո արաբ չենք» կամ «Առանց այն էլ Հայաստանի վիճակը լավ չի, թշնամին առիթի է սպասում» և այսպես շարունակ։ Այսինքն, իշխանությունների ինքնավստահությունն իսպար չքացել է, և հիմա նրանք մեր բունտ չսիրող ժողովրդին համոզում են զուսպ մնալ, բայց քանի որ միայն համոզելով ոչինչ չի ստացվի, նաև բացահայտորեն սպառնում են։ Հրապարակի մեկնաբանը գրում է. Շատ շուտով մեզ նորանոր ցանկացումներ են սպասվում։ Հացահատիկի ներկրմամբ զբաղվողներն են այդ մասին ասում, նրանց են ավելանում հավքի տարտադրողները, եւ եթե գազն էլ ցանկանա, իր հետ շղթայական ռեակցիայով մնացած բոլոր ապրանքների եւ ծառայությունների գները բարձրացնելով, անհայտ է թե կառավարությունն ու նախընտրական մեծ-մեծ խոստումներ տված Սերժ Սարգսյանը ինչպես են դուրս պրծնելու սոցիալական բունտի ճիրաններից, ինչը մեր քաղաքական գործիչները հանիրավի են ժամանակավրեպ կամ անտեղի համարում մեր իրականության դեպքում։ Խնդրի առավել տեղայնացված մեկնաբանությունն են կարդում ժամանակ թերթում, որում տպագրվել է հարցազրույց Վայոց Զորի մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Հաշվի առնելով մարզում առկա սոցիալական խնդիրները, մտավախություն չունեք, որ Եգիպտոսում, Թունիսում սկիզբ առած հեղափոխությունները սպառնում են նաև մեր երկրին։ Մարզպետի պատասխանը. Կարծում եմ, որ Վայոց Զորում նման խնդիր չկա։ Ինչու չկա, որովհետև հեղափոխության համար պետք է լինեն որոշակի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, որպեսզի ժողովուրդը փորձի իմբոստանալ։ Վայոց Ձորի օրինակով կարող եմ ասել, որ չնայած ժողովուրդը սոցիալական բավականին խնդիրներ ունի, բայց նաև հույս ունի, որ մենք, մարզպետարանը, քաղաքապետարանը, պետք է մի ընդհանուր ծրագիր մշակենք տնտեսական զարգացման համար և պետք է կարողանանք ինչ-որ չափով սայլը տեղից շարժել։ Մենք մարզում ունենք հոգեբանական խնդիր, այսինքն քաղաքացին կարծես թե պատրաստ չի ինքնուրույն իր խնդիրները լուծել։ Ամեն օր մենք ընդունում ենք քաղաքացիների, որոնք իսկապես չգիտեն, թե ինչ անել, և մեր մարզային իշխանության դերը հիմնականում կայանում է նրանում, որ համակարգենք և ուղղորդենք։ Երկիր օրաթերթի խմբագրականն անդրադառնում է շարունակվող գնաճին։ Գները հետևողականորեն բարձրանում են անխտիր բոլոր, թե ներկրվող, թե արդյունաբերական, թե գյուղատնտեսական արտադրանքի և թե ծառայությունների մատուցման ոլորտներում։ Իշխանությունը գտել է գնաճին հանրության ընտելացնելու ձևը։ Մատնացույց է անում համաշխարհային տնտեսության անկումը և գնաճը, իսկ գյուղատնտեսական արտադրանքի հետ կապված եղանակային անբարենպաստ պայմանները։ Հանրությունը սկսել է հաշտվել օրորի աղքատանալու իրողության հետ։ Մինչդեռ Հայաստանն ուներ գյուղմթերքի արտադրության լուրջ պոտենցիալ, որն ամբողջությամբ իրացվելու դեպքում կարող էր էականորեն զսպել գների աճը, եղանակային պայմանները կապ չունեն, երբ գյուղացին գյուղտեխնիկայի, սերմացուի և պարարտանյութի անբավարարության պատճառով դադարում է մշակել հողը։ Երբ փորձում էին իշխանությանը համոզել ներքին արտադրողին խրախուսելու, գյուղացուն աջակցելու, մանրու միջին բիզնեսին հասանելի վարկային միջոցներ տրամադրելու, որոշ ոլորտներում պետության ներկայությունը պահպանելու անհրաժեշտության մասին, համաշխարհային տնտեսության անկումը դեռ չէր սկսվել, բայց լսողն ով էր, վիճակը չի փոխվել նաև հիմա, ամփոփում է երկիր օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Ռեպորտաժներ մարզերից եւ էլի մամուլի մասին այս անգամ անդրադառնանք հերարցակումը շարունակելու համար թեժ պայքար վարող գալային։ Գյումրիի իշխանությունները 2007 թվականից փորձում են ընկերությանը այսպես ասած վտարել աշտարակից, որին տեղադրած սարքավորումներով է գալան հերարցակում ծրագրերը։ Իշխանությունը առաջին դատը տանուլ էր տվել, բայց հիմա կարծես թե առավելության է հասնում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
200-ից ավելի Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանը երկրորդ անգամ քննելով Գյումրու քաղաքապետարանի հայսն ընդդեմ գալա հերուստանգերության անցած շաբաթ կայացրեց վճիռ բավարելով քաղաքապետարանի հայցը։ Ըստ կայացրած վճիռի գալա հերուստանգերությունը մեկ ամսվա ընթացքում քաղաքի հին հերուստաաշտարակից ինքնակամ ապամոնտաժելու է ալեսփյուրը, իսկ եթե ինքնակամ չանի, դա ՀԿ-ն կապամոնտաժի։ Գալա հերուստանգերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանն Ազատություն ռադիոգանի հետ զրույցում նշեց, որ պատրաստվում է վիճարկել վճիռը վերաքննիչ դատարանում։
Փաստաբանը պատրաստում է վերաքննիչ դատարան դիմելու հայցը և դիմենք վերաքննիչ դատարան, որպեսզի բողոքարկենք այս որոշումը։
Եթե վերաքննիչ ու վճռապետ դատարանները վճիռն ամփոփող թողնեն, կդիմեն նաև եվրոպական դատարան։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանի վճիռն անսպասելի էր, նշեց Վահան Խաչատրյանը, քանի որ ըստ վերջինիս դատավարության ընթացքում ձեռք բերված ապացույցներն, այսինքն հեռուստաաշտարակի դատատեխնիկական փորձարկմնության եզրակացությունն իոկուտ հեռուստաընկերության էր։
2 տարի գործ գնում էր, բավարարվեց բոլոր միջնորդությունները, և մասնագետները ասացին, որ հնարավոր չէ, որ մենք տեղադրենք սարքավորումները մոտակա այլ վայրում և նույն չափով, նույն ձևով առանց վնասելու հաղորդումներին եթեր հեռարձակեինք։ Եվ երբ որ մեր օգտին էր կայացվել այդ էքսպերտիզան, ուրեմն պարզել, որ դատարանը պետք է մերժեր քաղաքապետարանի հայցը։
Դատավճիռը, որ հրապարակվեց, հրահանգված էր, հավելեց Վահան Խաչատրյանը։ Թե ինչու լսենք նրան։
Եթե դուք տեսնեիք դատավորի դեմքը, ձայնը ինչպես էր կարդում այդ վճիռը, դուք էլ կհամոզվեիք, որ հրահանգ միանշանակ կար։
Լավ, իսկ եթե հրահանգ էր լինելու կայացնել կրկին նույն վճիռն, ինչ նախորդ անգամ էր, ինչ իմաստ կար, որ վճիռաբեկը գործը բեկաներ ու կրկին առաջի ատյան քննության ուղարկեր։
Մեր իշխանությունները երբեք տրամաբանությունով չեն առաջնորդվել, այլ չգիտեմ ինչ, այս պահի որոշումներ են կայացրել, և դրա համար միգուցե պահն է փոխվել, միգուցե այն ժամանակ պետք էր, որ հետ ուղարկվեր, հիմա պետք է, որ այս որոշումը լինի։ Ես չեմ փորձել, ուրեմն, խորանալ այդ հարցերի մեջ, որովհետև երբ որ նախկինում փորձել եմ ինչ-որ բաներ հասկանալ, տեսել եմ, որ ապարդյուն է դա։
Վահան Խաչատրյանի կարծիքով
հեռուստաընկերությունը չի փակվի, այնուամենայնիվ հեռուստաընկերությունը կմնա եթերում, որովհետև անիմաստ է պարզապես փակել այդ հեռուստաընկերությունը, դրանից բխող հետևանքներն ավելի վատ կանրադառնան մեր իշխանությունների վարկագծի վրա, քան թե եթե հեռուստաընկերությունը մնա եթերում։ Կարծում եմ, որ լուրջ չէ այս ամեն ինչը, պարզապես ուժի ցուցադրում է, որ մենք հիմա կարող ենք այսպիսի բան անել։
Մի կողմից այլ ընտրանք չառաջարկելով դատարանը վճռում է հեռուստաաշտարակից ապամոնտաժել Ալեսփյուրը, մյուս կողմից հեռուստաընկերությունը 33 կապուղու հեռարձակման մրցույթը շահել է հենց այդ հեռուստաաշտարակից հեռարձակվելու պայմանով։ Այս դեպքում օրենքն ինչ է ասում, կամ հեռան ինչ անելիք ունի, հարցրի Վահան Խաչատրյանին։
Սա հենց այն արգումենտներ, որը մեր փաստաբանը ուրեմն առաջ քաշեց, որ եթե պետությունը տվել է լիցենզիա շահագործելու, ապա պետություն ներկայացնող տեղական ինքնակառավարման մարմինը չի կարող խոչընդոտ հանդես գալ։ Սա այն պարադոքսն է, որը կա մեր երկրում։
Եթե չեք շահագործում, պաստորեն այսպես ասենք, ՏԱՀԿ-ն գալիս է, ապամոնտաժում է եւ այլն, բայց չէ՞ որ դուք պիտի եթե հեռարձակեք, այդ լիցենզիան դեռ ունենք։ Այդ դեպքում ինչ է, չգիտեմ, դու գանելու են ձեզ հրահի, չգիտեմ ինչ է, ինչ է լինելու։
Չգիտեմ, ես չգինեմ, այդպիսի բան չկա, որ օրենքով կանոնակարգված չէ երևի, որովհետև չգինեմ այդ պարագայում ինչ է լինելու։ Այսինքն, երբ որ ՀՀ-ը մեզ լիցենզիան տրամադրել է, մենք ցույց ենք տվել, որ մենք ունենք այս հեռուստաաշտարակի վրա ենք տեղադրելու, այսինքն այդ սխեման կծվել է, այդ ամեն ինչը կա իրենց մոտ, դոկումենտացիան կա իրենց մոտ, եւ հիմի չգիտեմ ինչ է լինելու։
Վահան Խաչատրյանը տեղեկացրեց, որ նույնիսկ քաղաքի կենտրոնական հեռուստաաշտարակի վրա հեռուստաընկերության Ալեսփյուրը տեղադրելու համար տեղ չկա։ Վերջինս հարցումով ժամանակին դիմել է ԿԱՊ-ի ու տրանսպորտի նախարարություն եւ ստացել բացասական պատասխան։ Ըստ էության, եթե դատական բոլոր ատյաններն անփոփոխ թողնեն վճիռը, հեռուստաընկերությունը Ալեսփյուրն այլ վայրում տեղադրելու հնարավորություն փաստացի չունի։ Առայժմ նաև հին հեռուստաաշտարակը վարձակալությամբ տալու առաջարկ քաղաքապետարանի կողմից չի եղել։ Հիշեցնեմ, որ 3 տարի առաջ կրկին այս հայցի բավարարման արդյունքում հեռուստաընկերությունը մոտ 16 ժամ եթերազրկվել էր։ Սաթենիկ Վանչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լորվա մարզում հանրությունը քննարկում է լուրը առողջապահության ոլորտի երկու աշխատակիցների կալանքի մասին։ Նրանք մեղադրվում են կեղծ տեղեկանք տրամադրելու դիմաց կաշարք պահանջելու մեջ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Անցած 3-7 երեկոյան ձերբակալվել են բժշկուհիներ Գայանե Գասպարյան ու Ֆիլոմենա Մոսոյանը։ Համաձայն ոստիկանության Լոռու մարզային բաժնում հարուցված քրեական գործի, բժշկուհիները կասկածվում են կաշարք ստանալու մեջ։ Ոստիկանության ավագ քնիչ Նարեկոսյան Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ դեպքի մասին իրավապահներին հայտնել է Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղի բնակիչ Արմենուհի Ասոյանը։ Կինը իրավապահներին տեղեկացրել է, թե հաշմանդամության կարգ սահմանող բժշկական հանձնաժողովի նախագահ Ֆիլոմենա Մոսոյանն իրենից 35,000 դրամ կաշարք է պահանջել, որպեսզի Վանաձորի թիվ 2 հիվանդանոցի ավագ նյարդաբան Գայանե Գասպարյանին խնդրի բժշկական կեղծ տեղեկանք տրամադրել։ Կեղծ տեղեկանքի դիմաց համաձայն ոստիկանության նյարդաբան իր աշխատասենյակում հիվանդից ստացել է 20,000 դրամ, որն է պատճառը, որ Ջրաշենի բնակիչը ըստ ոստիկանության իրեն անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռքբերման համար կաշարք տալուց հետո կամովին դիմել է իրավապահներին։ Ավագ Քնիչոսյանն ասում է, թե Ջրաշենի բնակիչը ծանր սոցիալական վիճակում է ապրում ու դժվարությամբ է հայթայթել պահ պահանջվող գումարը։
Սոցիալապես ինքը շատ ծանր վիճակում է գտնվել, ինքը ունի 3 երեխա, աշխատանք չունի եւ ինքը ըստ էության դեղորայքի եւ բուժման կարիք ունեցել, ու իրան իսկ աշխարհ պահանջելը արդեն իսկ իրեն ծանր կացության մեջ է դրել, ինքը ճարահատյալ դիմել է ոստիկանության մարմինների օգնությանը։
Բայց փող չունեցավ, որտե՞ղ է վճարել։
Դա արդեն նախաքննության գաղտնիքն
է։ Ձերբակալված բժշկուհիների փաստաբանները հայտարարում են, թե իրենց պաշտպանյալները հերքում են կաշառք ստանալու մեղադրանքները։ Ֆիլոմենա Մոսոյանի փաստաբան Էդմոն Մարուկյան Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե իր պաշտպանյալը չի ընդունում իր մեղքը նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ բժիշկները պաշտոնատար անձ չեն հետևաբար եւ չեն կարող կաշառք ստանալ։
Չունեմ, որովհետև ինքը պաշտոնատար չի հանդիսանեմ, եթե ինչ-որ գումար ես վերցնես, դա չէ կարող, որ կաշառք մի տակես։
Բայց ասում ա, ամեն դեպքում ու վերցրել այդ կնոջից գումար։
Դե հիմա դեռ լացումն քե չի տվել։
Ոչ, ասես։
Դե նա ինչ-ինչ-որ ասում ա, դա գախնիկա։
Ամեն դեպքում
ճանաչում եմ հարաբերակը։
Սպայն է նման բան չի ասում, որ վերցրել ա։
Սպայն, որ դեռ չունեմ, ոչ կարող ան նման բան ասի։
Մարուկյանը քրեական այս գործը համարում է ոստիկանության հերթական ակցիան ցույց տալու հասարակությանը, թե պայքարում են կոռուպցիայի դեմ։
Դա PR-ի ոլորտից է, դա ինքնաբեր չեմ ուզում անդրադառնալ։
Ոստիկանության PR-ը։
Ահա, բան չի։
Ուզում ասել, որ պայքարում է։
Հա, բան չի։
Իր մեղքը չի ընդունում նաև մյուս բժշկուհին, նյարդաբան Գայանե Գասպարյանը։ Նրա փաստաբան Կարեն Թումայանն ասում է, թե իրենք եւս հրաժարվում են ցուցմունքներ տալու։
Մենք առաջում ցուցմունք չենք տալիս, այսինքն Գայանե Գասպարյան ցուցմունք չի տալիս, օտում է իրավունքի։
Եթե հաստատվի բժշկուհիների մեղքը, նրան սպասում է 4-ից 10 տարվա ազատազրկում, ցույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Առողջապահության խնդիր Լեռնային Ղարաբաղում, այստեղ ինչպես եւ ամբողջ աշխարհում մահաբեր հիվանդությունների թվում առաջինը քաղցկեղն է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղում քաղցկեղով հիվանդների թիվն աճել է 2011 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ, այստեղ հաշվարված է 1560 քաղցկեղով տառապող մարդ, որոնցից 304-ը Ստեփանակերտ քաղաքից են։ Այս թիվը նախորդ տարիների համեմատ աճել է, նշում է հանրապետական ուռուցքաբանական դիսպանսերի գործադիր տնօրեն Արմեն Հայրյանը։
Համեմատած նախորդ տարիներին, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Ղարաբաղում միջազգային տվյալներով նկատում է հիվանդացության աճ։ Հիվանդությունը ունի երիտասարդացման միտում, որը արձանագրվել է վերջին տարիներին։
Լեռնային Ղարաբաղում հաշվառված քաղցկեղով հիվանդները գործող կարգի համաձայն կարող են անվճար բուժում ստանալ, այսինքն դեղորայքը պետպատվերի շրջանակներում առողջապահության նախարարությունը հատկացնում է, վստահեցնում է դիսպանսերի գործադիր տնօրենը, սակայն խնդիրներ դիսպանսերն ունի, շենքային պայմանները, ինչպես նաև երեխաների բուժումը տեղում իրականացնելու հնարավորության բացակայությունը։
Որը ասենք 100% պետությունը կարողանում է ապահովել հիվանդների պահանջները, մի քիչ իրականությանը հետ չի համապատասխանում, հիմնականում երեխաների բուժումը, քանի որ մենք չունենք համապատասխան բաժանմունք մանկական ռուսկաբանության, Ղարաբաղի հիվանդ երեխաների բուժումը իրականացում է Հայաստանի Հանրապետության ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի մանկական ռուսկաբանության բաժանմունքը։
Դիսպանսերում բուժում ստացող մեր զրուցակիցը պատմում է, որ առողջապահության նախարարության կողմից տրամադրվող պակաս էֆեկտիվություն ունեցող դեղորայքից ստիպված հրաժարվում է, փոխարենը սեփականիջոցներով ձեռք բերում թանկարժեք դեղորայք։
Դեղի արժեքը 26-500 ա։ Ասենք իրանք ինձ ասում են, ամեն մի կուրսը 2-3 ես առնում, բայց մնացած դեղորայքային ինչի հիվանդանություն ամեջար դամը, միս նման շատ հիվանդ կա, վերտրանք ձեռք կամպերում սեփական միջոցներ, դե մեկ սոր եմ ես իմ թղթերը բերան կիրալում, գեմզարը գնել եմ իմ միջոցները։
Քաղցկեղով հիվանդների թվի աճը Արմեն Հայրյանը նախ պայմանավորում է նրանով, որ բնակիչները ուշ փուլերում են դիմում բժշկի, իսկ հիվանդներն իրենց հիվանդությունները համարում են 90-ական թվականներին այստեղ տեղի ունեցած մարտական գործողությունների հետևանք։
Ես հայկյանքումս էտի պենտոս աշչում։
Կոնկրետես գտնում վերտայ եւ պատերազմի հետևանքն ա եւ ստրեսներն ա, վեր մարտիկ տարալան, գրադիկը կներավսկեցալա անորաս մինը ես մին վնասակա խլախ փոչամ մինը ես մին վնաս պերունեստի ցերկիս կանալ գրադն է կերմյուր կխավս խոքեցալա ասում վախմեք պատվալ չլան նիմուտիկ այդ գրադը ոխ կխավս քեցալա ու խոխեցնեստի դե հա ես տեմ ցերկ վերալ
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Պարենի գնաճը շարունակում է ծանր հարվածներ հասցնել հայաստանցիների գրպանին։ Հիմա էլ իհայտ է գալիս մի նոր միտում, կաթի ու կաթնամթերքի գներն են աճում, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին Մարիաննա, կատնամթերքի արտադրական ձեռնարկություն եւ Բիոկատ, կատնամթերքի արտադրական ձեռնարկություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններից, իրենք 7-ից 10%-ով բարձրացրել են իրենց կողմից արտադրվող կատ կատնամթերքի Կարակի կատնաշորի թթվասերի մածունի գները։ Աշտարակ կատ փակվաժնետիրական ընկերության տարածած մամլո հաղորդագրության համաձայն էլ, չնայած ընկերությունն առայժմ ոչ մի գնային փոփոխություն չի իրականացրել, միևնույն ժամանակ հաշվի առնելով հումքի շուկայում արձանագրված զգալի գնաճը, աշտարակ կատ ընկերությունում կատարվում են մանրակրկիտ հաշվարկներ, որից հետո չի բացառվում որոշ ապրանքների գնային փոփոխություն։ Մարիաննա եւ Բիոկատ ընկերությունների ներկայացուցիչների համաձայն իրենք գնացել են այդ քայլին, քանի որ ցանկացել են նաեւ մթերվող կաթը։ Լսենք Բիոկատ ընկերության մարքեթինգի գծով պատասխանատու Արտակ Հովանիսյանին։
Նախ առաջին դեկանը մենք օգտագործում ենք միայն գոմակուր կաթնա մթերք, ոչ մի բան չենք խառնում, ոչ մի ավելցուկ, ոչ մի ինչ-որ յուղային վիճակներ։ Մեր մոտ իսկ հիմա կաթը շատ բնական կաթը շատ քիչ է։ Փոստարի ժամանակ գինը, այսինքն ինքը 120 դրամ էր իրան տվող գինը, 120-130, այս տարի 170-180 է, ու քիչ էր գինը, հա, միլիտր։
Այսինքն հիմնական պատճառն է, որ Հայաստանում արտադրվող կաթը ցանկացել է։
Այո։
Մենք այցելեցինք մթերային մի քանի խանութներ, օրինակ Մարիաննա եւ Բիոկատ ընկերությունների 100 գրամանոց տուփով թթվասերը, եթե նախկինում 100 դրամ էր, այժմ վաճառվում է 120 դրամով, այսինքն ցանկացումը կազմել ուղիղ 20%, կամ 500 գրամանոց տուփով Մարիաննայի մածունը, եթե նախկինում 230 դրամ էր, այժմ 260 դրամ է, ցանկացումը կազմել ավելի քան 13%, իսկ Բիոկաթի նույն քաշով մածունը 260 դրամից դարձել է 290 դրամ, այս դեպքում ապրանքը ցանկացել է 11.5%-ով։ Դիմեցինք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով, թե ինչու են կատնամթերք արտադրող ընկերությունները գրեթե միաժամանակ ցանկացրել արտադրանքը եւ արդյոք չկա հակամրցակցային պայմանավորվածություն։ Պատասխանը հետևյալն էր, թե հանձնաժողովն իր պարբերական մոնիթորինգի ընթացքում արդեն ֆիքսել է կատնամթերքի գների որոշակի բարձրացում, հարցը գտնվում է ուսումնասիրման փուլում, եւ եթե կհայտնաբերվեն չարաշահումներ, օրինախախտների նկատմամբ կկիրառվեն պատասխանատվության միջոցներ։ Այստեղ նշենք, որ վերջին օրերին լրատվամիջոցներում շրջանառվում է նաև այն տեղեկությունը, թե առաջիկայում սպասվում է շաքարավազի զգալի ցանկացում։ Մենք փորձեցինք կապվել Հայաստան շաքարավազի փաստորեն միակ ներգրող պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ, սակայն ապարդյուն։ Ազատություն ռադիոկայանին Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տրամադրած տվյալների համաձայն, այս հունվարին նախորդ տարվա հունվարի հետ համեմատած պարենային ապրանքների գները աճել են 17.1%-ով։ Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի հիմնադիր տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանի ներկայացմամբ, այն գնաճը, որը հրապարակում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը, տալիս է մոտ 470 ապրանքների ու ծառայությունների գների աճը, այսինքն ոչ թե միայն վերաբերում է առաջին անհրաժեշտության այն ապրանքներին ու ծառայություններին, որոնք գրեթե ամենօր սպառում են քաղաքացիները։ Մանասերյանը ներկայացրեց իր գնահատականը, թե 2010 թվականի ընթացքում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ու ծառայությունների գները ինչքան են աճել։
Առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, ես այսպես ասեմ, երկնիշ թվով են աճել։ Մսամթերքը 20%, հացամթերքը 20-25%, միջին կարտոֆիլը մինչև 1000%, գների տատանումները անցյալ տարվա մինչև 700%, 300% հնդկաձավարտ եւ այլն։ Այս մի քանի այսպես ապրանքատեսակների գծով, բայց ընդհանուր աճ գրանցված է, ընդ որում տարօրինակն այն է, որ աճ կա նաեւ այն ապրանքների գծով, որոնց արտադրությունը տեղում կազմակերպված է։
Տնտեսագետի խոսքով Հայաստանում նման գնաճի պատճառը նաև մենաշնորների առկայությունը։
Մենաշնորը ինքը չարիք է, եւ մենաշնորային գինը արդեն գնաճ է։ Այսինքն քիչ են դեպքերը, երբ ինքները կարող եք համոզվել 2010 թվականի ամառ ձմեռ հատվածում ձվի գները ինչ թրիշկ արձանագրեցին 10-15 դրամից մինչև 150 դրամ։ Մենք միքիչ ավելի մեղմ ենք տվել գնահատական 700%, բայց իրականում մինչև 1000 այս ամիսների ընթացքում։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մեր համակարգակցները բողոքեցին կատնամթերքի ցանկացումներից։
Եթե կաթը մերն է, այսինքն կովերը մերն են, ուրեմն չգիտեմ ինչի պետք է ցանկանա, ինչի համար ցանկանա։
Կաթը ինչ եղավ, թե տեղում է արտադրվում, չէ՞, եթե բնական անարատ կաթից է պատրաստված մեր կատնամթերքը պիտակների վրա, այդպես տեսնում ենք, պարզ գրված է։ Եթե բնական կաթից է, տեղի արտադրանք է, ինչ եղավ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ, ֆիլմ, ֆիլմի մասին։ 4 տասնամյակ առաջ մարդիկ տեսան մի ժապավեն, որը նկարահանվել է մեծագույն գրողի սցենարով, կինոյի մեծագույն վարպետների մասնակցությամբ։ Սա հայոց կինոյի գլուխգործոցներից է, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Մենք ենք բազմակետ։ Այս խորհրդանշական խորագիրն է գրում այն ֆիլմը, որը նվիրված է հայ կինոյի ոսկե ֆոնդին պատկանող ֆիլմերից մեկի՝ Հրանտ Մաթևոսյանի համանուն վիպակի հիման վրա Հենրիկ Մալանի նկարահանած «Մենք ենք մեր սարերը» ֆիլմի ստեղծման պատմությանը։ «Մենք ենք մեր սարերը» ֆիլմի պրեմիերան տեղի ունեցավ 1970 թվականին, և այդ ժամանակ թերևս որևէ մեկը չէր էլ ենթադրում, որ այդ ֆիլմն իրոք այն եզակի ֆիլմերից է լինելու, որ չունի վաղեմության ժամկետ և ասելիքի խորությամբ և իր պարզ մարդկային հրաշալի կերպարներով ու պատումով մեծ ժողովրդականություն է վայելելու տասնամյակներ շարունակ, և 40 տարի անց էլ մի նոր ֆիլմ պիտի նկարահանվի, թե ինչպես է ստեղծվել բարձրաժեք այդ գերազանցական ստեղծագործությունը։ Ու թերևս պատահական չէ, որ ահա 40 տարի անց այս գործին ձեռնամուխ են եղել Հրանտ Մաթևոսյանի որդին կինոռեժիսոր Դավիթ Մաթևոսյանը և Հենրիկ Մալյանի աշակերտը դերասան ռեժիսոր Աշոտ Ադամյանը, անցնելով ֆիլմի ստեղծագործական խմբի ողջ ճանապարհը։ Նրանք ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները ավարտել են անցյալ տարվա վերջին նոյեմբեր ամսին, և ահա այս շաբաթը Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա «Մենք ենք» բազմակետ ֆիլմի պրեմիերան։ Ուշագրավ է, որ անցյալ տարին հոբելյանական էր ոչ միայն «Մենք ենք մեր սարերը» ֆիլմի ստեղծման առումով, այլև ինչպես այսօր Աշոտ Ադամյանն էր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում։
Զարմանալիորեն համընկավ Հրանտ Մաթևոսյանի հոբելյանի հետ, Հենրիկ Մալյանի հոբելյանի հետ, Մհեր Մկրտչյանի և Խորեն Աբրահամյանի, և սա դարձավ մի բույլ, որը որ մենք որոշեցինք հեղինակներով նվիրել հենց այս հրաշք տարեդարձին։
Դավիթ Մաթևոսյանն էլ հավելում է.
Եվ ըստ էության պարզվեց, որ հրաշալի առիթ էր, որոշեցինք այդպես նկարահանել, այդպես անել, արխիվներ գործածեցինք, եղանք գյուղերում, Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդավայր Ահնի Ձորում և Խաշտարակ գյուղում, որտեղ մեծամասամբ ֆիլմի հիմնական կադրեր ընդեղ են նկարվել և հարակից տարածքներում, և ահա այդպես էլ իրականացվեց նախագիծը։
Ինչն է ձեր նպատակը, իհարկե։
Գիտակցությունը, որ «Մենք ենք մեր սարերը» ֆիլմը, որպես այդպիսին, հա, մեր կինեմատոգրաֆի պատմության մեջ, ես կարծում եմ ամենապայծառ դրսևորումներից մեկն է, որպես ազգային կինո, որպես տեսակ, որը կարելի է ներկայացնել առանց վարանելու ցանկացած ժողովրդի և ասել, ինչ որ կերպ և ինչ որ մասով ես այսպիսին եմ։
Ձեր կարծիքով շատ բան է փոխվել այն ժամանակից։
Ահոր շատ բան է փոխվել, մեզ հենց հետ էր հետաքրքրում, որտեղ կինոն կոլեկտիվ արվեստ է և միջավայրի արվեստ է, այսինքն ժամանակները և ժամանակների միջավայրը տալիս են իրենց արդյունքը, դրական կամ բացական։ Այդ ֆենոմենն էլ էր մեզ հետաքրքրում, ինչպես կոլեկտիվ արվեստ ստեղծվեց այդ աստղաբույլով դերասանների, Հրանտ Մաթևոսյանի և Հենրիկ Մալյանի մուսայով և ներշնչանքով, և իհարկե միջավայրը 1968-69 թվականների այդ Հայաստանի, այսպես ասած, խորհրդային ռեժիմի միջավայրը, որի պայմաններում այնուամենայնիվ հանրապետության ղեկավարության և ըստ էության իրենց խորքի մեջ, այսպես ասենք, ընդդիմադիր մտավորականության միջև առաջացավ այդ համագործակցության եզրը, և այդ միջավայրը ձևավորեց այդ ֆիլմը, որտեղ շատ բաներ էին ասվում, որոնք դեռ վաղն էլ, ոչ թե երեկ, այլ վաղն էլ մեզ համար ակտուալ են լինելու, որպես հայրենիքի նկատմամբ վերաբերմունքի ելակետեր։
Իհարկե վերջին 40 տարիներին իրոք շատ բան է փոխվել մեր երկրում, ֆիլմի նկարահանման ընթացքում հեղինակները ցավով մեկ անգամ ևս հավաստիացրել են, որ օրինակ դատարկվել են մեր գյուղերը։ Բացի այդ,
այսօր, երբ որ մենք բարձրացանք հանդ, խոթարք, մենք տեսանք հսկայական տարածքներ, որոնք ներողություն մատնված են անտերության։ Սա ինձ պարզապես շատ հզոր հարվածեց, որովհետև ես այն տիրոջ, չասեմ բացակայություն, հասկանում եք, ցավում եմ, որ տիրոջ ձեռքը չի հասնում իր տիրույթներին։ Մենք փորձել ենք սրանել անդրադարձանել։
Քաղաքացին կա, երկիրը կա, հասարակությունը պետք է ձևավորել կամ վերաձևավորել։ Երկրին տեր է պետք, և եթե երկիրը քաղաքացուն տեր կանգնի, քաղաքացին երկրին հաստատ տեր է կանգնելու, այսինքն ցանկացած կամայական պահի կարելի է նորից սկսել և նորից ոտքի կանգնեցնել բարեական քաղաքացիական չափորոշիչների բավականաչափ շիտակոշտկված հայացքով ու մեջքը ուղիղ կանգնած հասարակություն, որը ապագային է միտված, ոչ թե անորոշության մեջ տարապում է։
Գանը Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։